Velkommen til Skab dig med Charlotte Heihase fra Bare Skriv og din podcast. I denne episode der er det psykoterapeut Karen Krogh Nielsen, der interviewer mig omkring at bruge skriften som en ven i sorgen. Det er en episode, vi har lavet tidligere til hendes podcast, Ramt, som handler om at miste i graviditeten eller have problemer med at blive gravid, og det traume, der kan sætte sig i os, når det er, at vi oplever død og sorg. Hun byder også ind med, hvordan hun bruger skrivning i sin praksis, så det bliver også en samtale og vidensudveksling, som jeg håber, at du kan bruge til noget. Jeg tænker, det er relevant efter min seneste episode om at miste min farmor og den måde, det har hjulpet mig at sætte mig ned og skrive og også indsamle minder, fortællinger og dele dem. Episoden er blevet til, før jeg mistede min farmor. God lytning.
Velkommen til Ramt. Du lytter til en podcast, der går tæt på, hvad ufrivillig abort gør ved os. Jeg hedder Karen Krogh Nielsen. Jeg er psykoterapeut og har specialiseret mig i tab, sorg og traume. Og så kender jeg selv til at miste fodfæstet på grund af ufrivillige aborter. Jeg synes, det er vigtigt at sætte ord på livet, når vi bliver ramt, så du, der lytter, ikke står alene. Velkommen til Charlotte Heihase, som er med mig her i dag, fordi vi skal tale om, hvordan man kan skrive mindet til live. Charlotte har udgivet en del bøger, og hun har også podcasten Skab dig og podcaster. Derudover har Charlotte arbejdet som redaktør for magasinet Psykologi. Jeg har simpelthen glædet mig så meget. Jeg har jo læst denne her bog, du har udgivet sammen med en masse andre, Skriv mindet til live. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at tårne de trillede, og at jeg blev meget ramt af bogen, som er en blanding af, jeg vil kalde det digte og historier og brudstykker af livsfortællinger. Jeg blev så nysgerrig på at få sat nogle flere ord på det her, hvad er det, det kan at skrive i en soveproces. Jeg bruger selv skriveterapi, når jeg har klienter. Men jeg vil gerne have dine ord på det. Vil du ikke fortælle en lille smule om bogens tilblivelse til at starte med?
Det vil jeg rigtig gerne, fordi der er egentlig to spor. Det der hedder skriveterapi, når man er i det, og så det, som vi på en eller anden måde har gjort. Så bogen blev til med, at vi var rigtig mange. Jeg tror, vi var næsten 80 nogle gange, ikke? Altså sådan i Klub Bare Skriv, hvor vi så havde et tema, der hedder Skriv mindet i live. Det er et online kursus, jeg lavede for nogle år siden, da jeg mistede min farfar. Og jeg synes, der var behov for at tale om ham som menneske, frem for kun måske lige at besøge smerten ved, at han ikke var der mere. Altså sygdommen til sidst, eller døden. Så synes jeg, det kunne være dejligt at have de der samtaler og huske ham, som det menneske, han var. Han var meget historiefortæller, og der var altid grin og musik omkring ham. Og der savnede jeg, hvordan kan vi skrive, eller hvordan kan vi tale det? Hvordan kan vi huske det? Hvordan kan vi tage det videre i vores liv og leve med det? Fordi det bor jo derinde, kærligheden til det her menneske, vi ikke har mere. Så skabte jeg Skriv mindet live, hvor tanken var at have nogle øvelser, der netop gjorde, at vi dykkede ned i, hvordan var det her menneske, eller hvordan var jeres relation? Og så mødtes vi på over Zoom faktisk under pandemien, og skrev ud for nogle skriveøvelser, som jeg gav, og så var det måske 6 minutter uden at stoppe. Det sidste kys, eller det jeg husker ved dig er. Så skrev man uden at stoppe, altså sådan et flow, og det handlede ikke om at skrive korrekt, eller smukt, eller uden stavefejl. Det handlede faktisk bare om at skrive det, der nu var. Uperfekt og råt. Og så læste vi det op for hinanden, og så var reglen, at man ikke gik ind og gav feedback, altså hverken ros eller kritik. Det man gjorde, det var, at man gav de ord tilbage, eller sætninger, man ordret huskede. Og det bliver altså ret fint, når man sidder og læser op, og får det sådan smidt tilbage. Det bliver nærmest et digt, så læser vi de ord op. Så det var sådan tilblivelsen. Der blev grint, og der blev grædt, og konturerne af de mennesker, der ikke er mere, de stod frem. Jeg mødte børn og bedsteforældre og forældre. Både den der rene kærlighed, men også kompliceret kærlighed. Og det endte så med, at vi samlede de her, dem der havde lyst, det var ikke alle, der havde lyst til at dele de her tekster, det er meget personligt, men dem der havde lyst, de kunne skrive til mig. Og så samlede jeg det og udgav i den her antologi.
Som er blevet så fin. Noget af det, da jeg sad og læste den, var, at det giver på en måde fylde til det, som var. Og derved, som du også sagde, sådan skaber en korrektur af det, der ikke er længere. Og når vi på en måde skaber den her fylde, så bliver det også nemmere at forbinde sig til det. Så bliver det ikke så utydeligt og usynligt. Og det var også noget af det, der rørte mig i det her. Det stod nemlig meget tydeligt frem, hvad for nogle mennesker, der havde været der. Ja, mit spørgsmål til dig var egentlig, hvorfor man skal skrive mindet i live.
Og det synes jeg måske ikke alle skal. Jeg ved godt, du ikke, det er ikke det, du mener, men det har jeg også bare lige lyst til at sige, fordi det, jeg har oplevet i min sorg, at den måde, jeg havde behov for at bearbejde det på og være med det, det var meget forskelligt fra nogle andre, for eksempel i familien. Og jeg tror ikke, der er nogen af vores måder, der er den rette, hvor jeg kan godt lide at gå ind i det, se på det, undersøge det, finde ud af, hvordan jeg kommer videre på en måde, hvor at jeg har set det i øjnene. Men der er også andre, der har behov for at trække sig lidt og sige, det placerer vi et sted. Og så har jeg egentlig ikke så meget brug for det. Så jeg tror, det er meget, hvordan man er sat sammen. Det ved du meget bedre end mig som psykoterapeut. Men det er jo bare en lille disclaimer i forhold til, at jeg synes jo, da jeg fandt ud af det her, synes jeg, alle skulle gøre det.
Ja.
Men det er ikke alle, som har den der behov for det.
Jeg oplever i hvert fald nogle gange nogen, der kommer tilbage og siger, min kæreste eller mine forældre siger, at jeg dyrker sorgen. Og det er usundt. Og det er jo min opfattelse er, at dyrke sorgen er absolut meget sundt. Fordi den så får plads i vores liv, den får et udtryk. Frem for netop hvis vi bare skubber den til side et eller andet sted ind i kroppen, så ligger den derinde og skulper rundt og trækker energi. Trækker liv ud af os. Men selvfølgelig er det ikke alle, der skal skrive. Men jeg synes, det er vigtigt, at sorgen får et udtryk.
Jeg oplevede også, at før jeg gav det et udtryk, så kunne jeg, og det kan jeg jo selvfølgelig stadigvæk, men meget før, der kunne jeg blive helt overvældet af en sang. Noget, der sendte mig tilbage til det her menneske. Min farfar var jazzmusiker, så der var bare nogle sange, jeg håbede ikke at høre i det offentlige rum, fordi så kunne jeg ikke rigtig være med det. Jeg kan stadigvæk mærke det dybt, når jeg hører de sange, som han spillede på sin klarinet. Men der er også et eller andet, det har fået lov til at være der. Så det er ikke noget, der overtager mig på den måde mere, at jeg hele tiden er et åbent sår. Det er selvfølgelig også tid og en masse ting, og det er stadigvæk op og ned. Men det får også bare lige lyst til at sige, at for mig har det været sundt at dyrke sorgen. Fordi jeg har også fået at vide den dag, især når jeg også laver et forløb, skriveforløb og udgiver en bog. Men det, som jeg oplevede med de her skønne mennesker, som har bidraget til bogen, det var egentlig, at ja, vi græd nogle gange, og ja, det var også hårdt, fordi man huskede kærligheden. Men det er jo også det smukke og livsbekræftende, det her med, at mennesket, som du selv sagde, det står frem nu. Ja, så, men hvis jeg skulle prøve at gå tilbage til det spørgsmål med hvorfor, hvis man gerne vil det, så har du næsten selv svaret på det, fordi det er et eller andet med, for mig er det at leve videre med kærligheden. Og jeg er meget drevet af, når jeg skriver, at forstå ting. Forstå relationer, og forstå min plads i verden, og forstå, hvad der foregår. Og det er en evig, evig ting. Jeg tror aldrig helt, jeg finder ud af det. Heldigvis måske. Men det, jeg har oplevet, er, når jeg får det skrevet ned, og det kan være en dagbog, eller det kan være som det her forløb, hvor det faktisk var sådan, man blev bevidnet i det. Det føles sundt. Altså, det føles faktisk livsbekræftende på en eller anden måde. Og forløsende. Ikke at man kommer sig over sorgen, det tror jeg ikke på. Men jeg kan være med den. Jeg synes, det er ret vigtigt, at, at ture at tale om dem, der ikke er her mere, og ture at tale om den sorg, fordi nogle gange kan jeg jo blive ked af det og græde osv., men de må godt se, at det hører med. Og jeg vil gerne have nogle børn, der forstår, at følelser ikke er farlige. Altså.
Og jeg synes, det er ret vigtigt, det du siger, det her med at give det en historie, fordi man kan sige, i forhold til det her med, når man mister et barn tidligt i graviditeten, så er der jo ikke et barn, man har nogle minder med. Men der er jo stadig en historie om det her med, da barnet blev skabt, hvordan det var at opdage at blive gravid, som jo er en glædelig historie, for det meste i hvert fald. Og også den her historie, der er den mere sorgfulde og smertefulde historie, hvordan mistede vi. Men det er jo en del af ens livshistorie, og hvis man ikke får fortalt den historie, så bliver den som en lille lukket kiste, man selv bærer rundt på, og der er ikke nogen, der har bevidnet den. Og det, i hvert fald det, jeg oplever i din bog, det er, at der er de her forskellige sorgprocesser og minder, de bliver bevidnet. Så utroligt smukt. Så jeg mærker dem, når jeg sidder og læser dem, selvom jeg ikke har været med i processen.
Det tror jeg måske også, fordi mange af dem er skrevet ret råt. Altså selvfølgelig er de redigeret en lille smule, men de har også fået lov til at stå. Og der er to i bogen, der har mistet deres børn. Og jeg kommer også til at tænke på, at jeg mistede før min datter. Og der skrev jeg også rigtig meget faktisk. Jeg havde min dagbog. Det var meget svært for min partner at rumme min sorg. Og han har en helt anden tilgang, hvor han er faktisk lidt bange for at gå derhen. Han er bange for at blive psykisk syg af det næsten. Hvor jeg jo virkelig går hen, så der er vi to meget store modsætninger. Jeg gik ud i badet for at græde, og jeg prøvede sådan at samle mig, men der fandt jeg ud af det her med at sidde og skrive ned. Og jeg skrev faktisk til det barn, hvor jeg var nødt til at lave et ritual, hvor jeg gik ned på Assistens Kirkegård med sådan en lille glasengel, jeg havde fået. Og lagde den i et hul i et træ, og ligesom på en eller anden måde prøve at placere det og sige farvel, eller på gensyn, eller hvad det var, ikke? Og det havde også sit liv og sin historie for mig. Mm. Og det var vigtigt for mig at få det skrevet på det, der var.
Så når man gerne vil skrive om sin oplevelse, hvordan starter man?
Ja, og jeg har jo et motto, der hedder bare skriv, og det er sikkert irriterende at høre. Men det er jo simpelthen det er. Det er at jeg anbefaler faktisk at tage en kuglepen. Nu står vi og taler over noget, der hedder Riverside virtuelt, men jeg står faktisk, Karen, med en kuglepen i hånden, der giver mig tryghed, som en rigtig forfatter. Men forfatter, når du har sin i hånden, det er godt. Det har, anskaf en fyldepind eller en kuglepind, du godt kan lide og ligger godt i hånden. Og så have en notesbog. Det skal ikke være sådan en af de der dyre læderindbundne, der koster rigtig mange penge. Sådan en lille en for tiger, eller hvor det kan være. Fordi så ved du, at du har tilladelse til at skrive dårligt og råt og alt muligt. Og så vil jeg simpelthen tage et lille timeglas, måske på 10 minutter. Du kan også sætte din telefon, men tit så går vi ind i et andet mindset. Og så skriv i hånden, fordi der er faktisk kortere forbindelse, mener nogen, til hjertet og systemet, når vi lader hånden køre. Det kan godt være, at vi lidt har glemt, hvordan det føles, fordi vi er så vant til at skrive på computer. Men det frisætter dig også fra at tænke, der skal komme noget ud af det her. Så jeg vil anbefale, at man tager sin notesbog, og så måske bare skriver 10 minutter frit om dagen, og det kan også være nogle små opgaver, man giver sig selv. Og så er man i gang, fordi når vi først går ind og har de her samtaler med os selv, så er der mere. Der kommer mere. Og til sidst, så bliver udfordringen næsten at tøjle det. Og vil man endnu mere det her, så er det jo sjovt netop at mødes med nogen og prøve at læse op for hinanden, uden at dømme, fordi der sker også et eller andet i oplæsningen. Men i starten, bare have din notesbog, som ingen nogensinde behøver at læse i, og vide, at alt er tilladt at skrive i den.
Der er en i bogen, der skriver, jeg er blevet mere mig af at skrive. Og det synes jeg er sådan et fint, sådan noget kommentar, hun har lavet i bogen. Det her med, at man kommer også tættere på sig selv. Og det at skrive kan være en rejse til en afklaring.
Det er jo sådan, jeg oplever det. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg tænker nogle gange, eller hvad jeg synes om ting, før jeg får det skrevet ned. Der sker et eller andet, synes jeg, i det her med skriften, hvor vi selv står frem lidt tydeligere. Det er en virkelig fin ting, det her med at blive mere sig selv. Fordi det vi jo egentlig gør, det har vi jo altid været os selv. Men måske vi skræller det andet af. Altså andre folks holdning om, hvad vi bør gøre, eller tænke, eller føle. Det kan vi prøve at lige skrælle lidt væk i den bog, som bare er til os. Eller de små historier, vi vælger at dele med verden.
Og du sagde også så fint før det her med at skrive råt for usødet, eller at også skrive det rå. Der er også en i bogen, der skriver, at det, der især gav hende, det var at give hende lov til at være i følelsen af sorg og savn. Der er også en anden, der skriver, at hun oplevede sin sørgende krop og sit sørgende jeg. Og der begyndte livet. Altså der begyndte det at bevæge sig. Og det synes jeg også var meget smukt skrevet. Men også det her med at give en plads til alt det, der er svært.
Hvis jeg må, så har jeg faktisk også lyst til at stille dig et spørgsmål, fordi jeg er jo gået til det her skrivning, og det at miste, og det at mindes det menneske på en ret, jeg vil ikke sige uvidende, men sådan en følelsesmæssig tilgang, hvor jeg bare vidste, at det var noget, der ville være godt, og noget, der ville være vigtigt for mig. Hvorfor helt og hvordan og hvorledes, det fandt jeg ud af siden. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, du nævnte før det her med skriveterapi. Hvordan bruger du det i din praksis, og hvad ser du, det kan?
Jeg bruger det på forskellige måder. Jeg bruger det både for, hvad skal vi sige, kvinden at gennemleve sin oplevelse. Altså simpelthen sætte sig ned og skrive oplevelsen igennem. Og det er jo ikke alle, det er slet ikke for alle, der har behov for det, eller har den form for udtryk. Men for dem, der har det, så skriver de det. Skriver de historierne, så bringer de det med, og så læser de det højt for mig, for eksempel. Så jeg bliver den, der bevidner det, de har oplevet. Og så dykker vi ned i forskellige passager i forhold til, hvad sker der inde i kroppen hos dem. Hvad kan foldes ud, eller hvad skal have lov til at løbe færdigt i kroppen. Jeg bruger også skriveterapi til at skrive brevet til alt det, man havde drømt om med det barn. Alt det, man havde drømt om at opleve med barnet. Alt det, man er ked af, man ikke kom til at opleve. Som sådan et brev til det ufødte barn. Det kan også være et afskedsbrev. Hvis man for eksempel har et barn i maven, som stadig lever, men man bliver nødt til at afbryde graviditeten. Så man ligesom siger tak for det besøg, man har fået. Og ligesom udtrykker sin kærlighed og sin sorg, sin glæde, sin raseri, sin frustration i det her brev til barnet. Så man på en måde får sagt farvel. Det er at skrive, men med forskellige nuancer og lidt med forskellige formål. Altså både noget med at mindes, og også i forhold til, at nogle gange kan man have brug for at skrive sådan nogle, ikke sådan, at den dag og den og den dato klokken, det er det, der oplevede jeg at miste. Ikke så meget det, men alligevel sådan nogle bullet points i, hvad der var vigtigt for en i forhold til tabet og historien. Så man har noget at vende tilbage til senere. Så man har noget at bygge historier omkring i forhold til tabet. Så det netop ikke bliver det her udviskede ingenmandsland, en tilfældig oplevelse, man havde, når man mistede, men at det bliver noget konkret.
Det lyder rigtig, rigtig fint og givende. Igen de her, hvad det kan gøre at fortælle de her historier. Jeg synes også, jeg godt kan lide den der proces, du fortæller om. Ikke nok med, skriver man dem ned, men man læser dem også op for dig. Så der er igen den her, det giver noget.
Ja, det er en meget vigtig del af det at blive bevidnet, som du sagde. Og især fordi jo, som du selv sagde tidligere, at man kan opleve, at man er meget sorgfuld, men ens partner kan slet ikke rumme det, og kan ikke forstå, hvad det er, der sker. Og vi har jo hele den her historie, der hedder, jamen hvis du mister før uge 12, jamen så er der ikke noget græde over. Og det er nærmest indgroet i vores rygmarv, at sådan er det. Men sådan er det bare ikke længere. En gang var der måske ikke plads til at sørge, fordi at vi havde nogle hårde livsvilkår, og vi fik rigtig, rigtig mange børn. Men jeg tror også, selvom vi fik rigtig mange børn i gamle dage, så sørgede vi alligevel. Men man kan opleve at stå meget alene med det her tab. Og der kan det også være, ens pen og papir kan blive en ven i sorgen.
Åh, den kan jeg godt lide. Ens pen og papir kan blive ens ven i sorgen. Det oplever jeg også.
Men Charlotte, tusind tak, fordi du ville deltage. Fordi jeg måtte få lov til at høre lidt om, hvordan mindet i livet blev til, bogen. Og hvis man har lyst til at høre mere, læse mere til dig, så kan man finde dig på Klub Skriv Bare. Og selvfølgelig nede i show notes vil jeg lægge links både til din hjemmeside med podcasten og til Klub Skriv Bare. Vil du ville være med?
Tak fordi jeg måtte være med.
Mange tak til Charlotte for at deltage i interviewet og for den gode snak om, hvad det at skrive bindet i livet kan gøre for ens soveproces. Jeg kommer også til at kludre lidt i det og sige, at det hedder Klub Skriv Bare. Det gør det ikke. Det hedder Klub Bare Skriv. Omfattende forskning viser, at skriveterapi er meget gavnligt, både for helbredet og psyken. Og hvis man skriver en 15-20 minutter 3-5 gange om ugen, så vil man opleve en gavnlig effekt. Set fra min stol er skriveterapi også med til at hjælpe dig, der har mistet, til at forstå den nye virkelighed, du står i, og til at indoperere, og til at forstå det tab, du har været ude for, og den nye virkelighed, og den nye identitet, du står tilbage med. Så jeg vil på det kraftigste opfordre dig til at kaste dig ud i skriveterapien. Har du lyst til at få nogle konkrete øvelser, vil jeg klart anbefale dig at læse Skriv Mindet i Live. Der er en masse praktiske øvelser bag i bogen. Tak fordi du lyttede med.